สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องปัญหาน้ำมันปาล์มปี2555ปัญหาด้านอุปสงค์หรืออุปทานหรือปัญหาด้านราคานะคะปี2555นี่นะคะจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันปาล์มนั้นมันแตกต่างจากปีที่รัฐบาลที่ผ่านมาในปีรัฐบาลที่ผ่านมานั้นเราก็จะพบเห็นว่าเกิดวิกฤตในเรื่องของน้ำมันพืชที่ทำจากปาล์มนะคะจะเห็นว่าในห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยในชั้นที่วางของเนี่ยมันขาดแคลนและมีการต่อคิวซื้อน้ำมันปาล์มกันนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากทางด้านอุปทานหมายความว่าโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มนั้นผลิตออกมาน้อยกว่าความต้องการนะคะทำให้ราคานั้นสูงขึ้นนะคะและขณะเดียวกันเกิดความขาดแคลนขึ้นมานะคะแต่สำหรับปัญหาปีนี้ปีพุทธศักราช2555นั้นเป็นปีที่น้ำมันดิบน้ำมันปาล์มนี้นะคะไม่ได้ขาดแคลนแต่เราไม่สามารถผลิตน้ำมันปาล์มบริโภคในราคาที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ขายในราคาขวดลิตรนะคะลิตรละ42บาทซึ่งเป็นราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย์นะคะสาเหตุที่ไม่สามารถจะขายได้ในราคา42บาทก็เพราะว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะคะราคาน้ำมันปาล์มดิบนั้นได้สูงขึ้นทะลุกิโลกรัมละ35บาทนะคะซึ่งถ้าหากว่าผลิตก็คงจะผลิตได้เพราะจริงๆแล้วเรามีน้ำมันปาล์มดิบที่สต็อกเอาไว้อยู่ 2.2 แสนตันซึ่งเมื่อเทียบกับปียุคนายกรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์นั้นตอนนั้นเรามีแค่ 40,000 ตันนั่นหมายความว่าน้ำมันปาล์มดิบในประเทศตอนนี้ไม่ขาดแคลน สต็อกเหลือกว่าความต้องการเพราะจริงๆแล้วความต้องการในการบริโภคนี้อยู่ที่ระดับ 1.35 แสนตันต่อเดือนเท่านั้นนั่นหมายความว่าเรื่องน้ำมันวัตถุดิบน้ำมันดิบน้ำมันปาล์มดิบนั้นไม่ขาดแคลนนะคะและการที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าเป็นราคาที่เกิดขึ้นโดยกลไกของตลาดโลกนะคะที่มีความต้องการน้ำมันปาล์มดิบนะคะและประเทศต่างๆที่ปลูกน้ำมันปาล์มดิบมากที่สุดก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยนะคะแต่น้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตออกมาได้นั้นได้ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานนะคะมันจึงมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกสูงนะคะซึ่งก็จะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเราสูงไปด้วยนะคะอย่างของประเทศไทยเรานะคะราคาน้ำมันปาล์มดิบก็กิโลนึง35บาทนะคะในขณะที่มาเลเซียนี้36บาททีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขณะนี้นะคะโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบนะคะเป็นจำนวน 40,000 ตันนะคะโดยจะประเดิมล็อตแรกเนี่ย 10,000 ตันซึ่งนำเข้ามาโดยองค์การคลังสินค้านะคะและนำเข้ามาแล้ว 10,000 ตันนั้นก็จะไปแจกจ่ายให้กับโรงงานผู้ผลิตน้ำมันพืชปาล์มนะคะทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะคะกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากว่าความต้องการน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยสูงเกินกว่าสินค้าที่เรามีไว้ก็คือ 1.3 แสน 5 แสนตันนี่นะคะแต่ว่าเรามีสต็อกไว้ถึง 2.2 แสนตันนั่นแปลว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าสต็อกเรามีมากกว่าความต้องการขณะเดียวกันเรื่องซัพพลายเรื่องอุปทานเนี่ย มีปัญหาไหมจริงๆแล้วทางโรงงานกลั่นน้ำมันนะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการผลิตเลยกำลังการผลิตเราเพียงพอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าผลิตแล้วนะคะวัตถุดิบซึ่งเป็นราคาน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยสูงขึ้นมา35 บาทนี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็สูงขึ้นนะประมาณ 40% เพราะว่าเดิมนะคะต้นทุนมัน5.50 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันปุ๋ยเคมีซึ่งเคยใช้นะคะเดิม50 กิโลกรัมเนี่ยต้นทุนอยู่ที่แค่700-900 บาทราคาปัจจุบันสูงขึ้นมาถึง 1,100 บาทค่าแรงเดิมจ่ายค่าแรงนะคะ300บาทต่อตันปัจจุบันค่าแรงก็สูงขึ้นมาถึง400-500 บาทต่อตันถ้าเทียบแล้วเนี่ยต้นทุนของการผลิตนั้นสูงขึ้น40%นะคะอันนี้ก็จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าถ้าขายนะคะราคาน้ำมันปาล์มนี้ต่ำนะคะเหมือนในอดีตซึ่งในอดีตนี้อยู่ประมาณถูกกว่านี้นะคะก็จะผลิตไม่ได้แล้วเพราะว่าต้นทุนราคาปาล์มน้ำมันปาล์มดิบนั้นมันสูงขึ้นแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของโรงงานนะคะโรงงานเองก็เห็นว่าจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลไม่ควบคุมราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทในขนาดบรรจุ1ลิตรนั้นก็ผลิตขายได้แต่ราคาที่ขายนี่นะคะถ้าเทียบตามต้นทุนแล้วมันควรจะตกขวดละประมาณ50บาทนะคะนั่นหมายความว่าถ้ากลไกตลาดทำงานตามปกติตามอุปสงค์อุปทานและตามต้นทุนการผลิตนั้นเรื่องของน้ำมันปาล์มนะคะก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลนะคะมีมติอนุมัตินะคะให้มีการนำเข้าน้ำเรื่องของผลปาล์มดิบนะคะจากต่างประเทศ40,000 ตันซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ระบุว่าจะนำเข้าจากประเทศใดแต่ถ้าเทียบดูแล้วขณะนี้นะคะมาเลเซียเนี่ยสูงกว่าไทยคืออยู่ที่36 บาทต่อลิตรดังนั้นเป็นไปได้สูงที่จะนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเพราะเป็นแหล่งผลิตปาล์มขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะด้วยเหตุผลต่างๆดังกล่าวนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกนป.นั้นซึ่งคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยนายกิติรัตน์ นรนองซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังและประกอบไปด้วยนายอภิชาติจงสกุลเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งได้ยืนยันว่าน้ำมันปาล์มดิบในประเทศนั้นมีเพียงพอและสต็อกอยู่ที่ 2.2 แสนตันขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ที่ 1.35 แสนตันต่อเดือนเท่านั้นและก็สอดคล้องกับนางวิวันบุญญาประทีปรัตน์ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทยท่านกล่าวว่าปัญหาน้ำมันปาล์มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณไม่เพียงพอหากอยู่ที่ราคาปาล์มน้ำมันดิบนั้นมันสูงถ้าโรงกลั่นซื้อจากโรงงานสกัดมาผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบริโภคจะขายขวดละ42บาทตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนั้นก็จะขาดทุนและถ้าหากมีการนำน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศนะคะขณะนี้ราคาก็ไม่แตกต่างกันคือประมาณกิโลกรัมละ 35-36 บาทการจะนำเข้าจากต่างประเทศนั้นโรงงานกลั่นก็มีต้นทุนสูงเพราะยังต้องเสียค่าขนส่งค่าภาษีอีกนะคะดังนั้นจึงมีความเห็นว่าถ้าหากว่าจะมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศนั้นนะคะก็ควรจะมีการชดเชยในส่วนของที่โรงงานเอามากลั่นแล้วขายในราคาที่กำหนด42บาทนั้น จะขาดทุนส่วนที่ขาดทุนนั้นรัฐบาลก็ควรจะชดเชยให้กับโรงกลั่นนะคะทีนี้ในส่วนของการชดเชยนั้นในความเห็นของเลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทยนั้นท่านบอกว่าควรจะใช้งบประมาณ200ล้านบาทเพื่อชดเชยให้กับโรงกลั่นน้ำมันกิโลกรัมละ5บาทเพื่อจะทำให้โรงกลั่นนี้สามารถซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้กิโลกรัมละ30บาทนะคะถ้าหากคำนวณการซื้อน้ำมันที่40,000ตันนะคะดังนั้นนะคะในเชิงจิตวิทยาถ้าเรานำน้ำมันดิบจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะคะมันจะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบในประเทศเนี่ยน้ำมันปาล์มดิบนี่นะคะมันเยอะเมื่อมันเยอะประกอบกับอีก2เดือนหรือ1เดือนข้างหน้านั้นจะมีผลผลิตนะคะฤดูใหม่เนี่ยออกสู่ตลาดอีกมันก็จะทำให้ปริมาณอุปทานของน้ำมันปาล์มดิบนั้นมากเมื่อมากตามหลักอุปสงค์อุปทานราคาน้ำมันปาล์มดิบจะถูกลงแต่ขณะเดียวกันเกษตรกรจะลำบากจะอยู่ไม่ได้เพราะต้นทุนมันสูงกว่านั้นนะคะดังนั้นเกษตรกรชาวสวนปาล์ม7จังหวัดภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่ตรังระนองและชุมพรก็มีการออกมาคัดค้านรัฐบาลนะคะไม่ให้มีการนำเข้าปาล์มจากต่างประเทศเพราะสต็อกในประเทศมีอยู่ 200,000 ตันถือว่าไม่ขาดแคลนนะคะดังนั้นเกษตรกรโรงกลั่นโรงสกัดจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการน้ำมันนำเข้าปาล์มน้ำมันดิบนะคะเพราะว่าอีก2เดือนผลปาล์มก็จะออกมาสู่ตลาดอีกนะคะดังนั้นนะคะจึงทำให้7จังหวัดนะคะที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรก็เสนอแนะว่ารัฐบาลควรเข้ามาชดเชยกับโรงกลั่นในส่วนที่ขาดทุนนะคะส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอุปสงค์อุปทานในประเทศเท่านั้นมันขึ้นจากอุปสงค์อุปทานในตลาดโลกเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มราคาตามตลาดโลกนะคะขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มไปให้ประเทศมาเลเซียปีหนึ่งถึง 20,000 ถึง 30,000 ตันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐบาลของทุกประเทศเนี่ยจะมองปัญหานี้ให้ชัดเจนก็คือว่าถ้าประเทศเราขาดแคลนนะคะวัตถุดิบเราจึงจำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศในทางตรงข้ามถ้าวัตถุดิบเราเหลือเฟือทำไมเราต้องสั่งวัตถุดิบอันนี้มาจากต่างประเทศนะคะขณะเดียวกันสินค้าในประเทศที่เป็นวัตถุดิบก็ขายไม่ได้ราคาก็ตกเกษตรกรก็เดือดร้อนหรือแก้ปัญหาโดยวิธีที่ไม่ยุ่งยากก็คือเนื่องจากต้นทุนมันสูงขึ้นนะคะเราก็ยอมให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มเนี่ยขึ้นราคาแต่ขึ้นราคาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะคะไม่ได้ให้บวกเอากำไรเยอะเกินความต้องการนะคะอันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะปัญหาทุกอย่างตอนนี้นะคะค่าครองชีพเนี่ยนะคะมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมดูจากดัชนีราคาผู้บริโภคราคาสินค้าต่างๆสูงขึ้นกว่าเดิมแต่มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่มีการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันใน7จังหวัดนะคะส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากรัฐบาลประกาศว่าเงินเดือนของผู้ที่จบปริญญาตรีจะขึ้นเป็น 15,000 บาททันทีที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ด้วยซ้ำไปข้าวของก็แพงขึ้นแหละนะคะประกอบกับส่วนหนึ่งที่ทำใหราคาข้าวของแพงขึ้นนั้นเนื่องจากราคาน้ำมันนะคะมันสูงขึ้นอย่างยกตัวอย่างนะคะ ดีเซลก็ลิตรหนึ่ง30กว่าบาทเบนซินก็40กว่าบาทนะคะถ้ายิ่งเป็น95นี่เกือบจะไป50ไปแล้วอันนี้ต่างหากล่ะที่เห็นชัดว่ามันจะทำให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าหากรัฐบาลจะช่วยให้ค่าขนส่งถูกลงทำให้ค่าของชีพถูกลงก็อาจจะทำได้โดยการที่ควบคุมราคาน้ำมันไม่ให้สูงเกินความจำเป็นเพราะขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างมาเลเซียเนี่ยราคาน้ำมันลิตรหนึ่งแค่19บาทในขณะที่ประเทศเรา40กว่าบาทต้นทุนมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การบริหารจัดการเรื่องของน้ำมันปาล์มดิบนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดเพราะถ้าท่านจะคิดว่าจะมีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วมีการปลูกปาล์มเป็นจำนวนมากนะคะท่านก็ใช้วิธีสั่งน้ำมันปาล์มดิบเข้ามาเพื่อจะทำให้อุปทานของน้ำมันปาล์มดิบเยอะราคามันจะตกต่ำลงอันนี้มันไม่ได้กระทบเฉพาะนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามแต่มันจะกระทบกับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมดทั้งประเทศนะคะอันนี้ก็อยากจะคิดว่าในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2555นั้นนะคะสรุปว่าเรื่องของน้ำมันปาล์มนั้นไม่ได้เกิดจากปัญหาด้านอุปสงค์ไม่ได้เกิดจากปัญหาด้านอุปทานอย่างแน่นอนเพราะว่าด้านอุปสงค์ความต้องการบริโภคก็ไม่ได้สูงขึ้นนะคะส่วนปัญหาด้านอุปทานก็ไม่ได้หมายความว่าโรงกลั่นน้ำมันไม่สามารถจะกลั่นออกมาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆได้ตามความต้องการคือสามารถทำได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องราคาหมายความว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบมันสูงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันปาล์มเป็นขวดก็จะสูงขึ้นด้วยแต่เนื่องจากว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคานะคะจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำมันปาล์มขึ้นมาอีกในปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าน้ำมันปาล์มนะคะราคาน้ำมันปาล์มมันสูงขึ้นหรือมันขาดแคลนนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะผลิตได้ในต้นทุนและการจำหน่ายในราคา42บาทต่อขวดนั้นในท้ายที่สุดแล้วถ้าโรงกลั่นน้ำมันปาล์มจำเป็นต้องขายในราคาที่สูงขึ้นนั้นมันย่อมกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารซึ่งเกิดจากการใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะวิเคราะห์กันต่อไปว่าถ้าหากว่าราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นหรือราคาที่กำหนดนั้นขายไม่ได้ย่อมเกิดการขาดแคลนน้ำมันปาล์มแน่นอนเพราะว่าไม่มีโรงงานไหนที่จะผลิตสินค้าออกมาขายแล้วยอมขาดทุนเป็นจำนวนมากนะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อไปค่ะค่ะ
รักอยู่จะเคยรัก
เรากำลังสนทนาเรื่องปัญหาน้ำมันปาล์มปี2555ปัญหาด้านอุปสงค์หรือด้านอุปทานหรือปัญหาด้านราคานะคะค่ะขณะนี้ถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะสอบถามหรือพูดคุยนะคะท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156หรือ025047355ค่ะค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะขณะนี้กำลังรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะถ้าท่านอยากจะรู้เศรษฐกิจกว้างไกลนะคะต้องเรียนทางไกลกับเศรษฐศาสตร์มสท.ค่ะค่ะเรากำลังพูดถึงประเด็นว่าปัญหาน้ำมันปาล์มปี2555นั้นสรุปแล้วนะคะว่าเกิดปัญหาทางด้านราคาซึ่งปกติแล้วในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าปัญหาที่เกิดมันมักจะเกิดทางด้านอุปสงค์หรือด้านอุปทานนะคะคือความต้องการมีมากก็เกิดปัญหาด้านอุปสงค์หรือผลิตมากเกินความต้องการก็เกิดปัญหาด้านอุปทานแต่ขณะนี้กลไกตลาดไม่ได้ทำงานอย่างเป็นปกตินะคะก็คือรัฐบาลมีการควบคุมราคาน้ำมันพืชที่ผลิตจากปาล์มนะคะขวดละ42บาทต่อขวดลิตรนะคะแต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตเนี่ยถ้านับจากราคาน้ำมันปาล์มดิบซึ่งขณะนี้สูงขึ้นถึง35บาทนะคะซื้อตกประมาณกิโลกรัมละ 5.5 นะคะถึง 5.9 ถ้าเป็นผลปาล์มทลายนะคะ ถ้าเป็นผลปาล์มนี่นะคะก็จะเป็น 6.20 บาทถึง 8.0 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งต่างจากเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ5ปีที่แล้วนี่ราคาผลปาล์มทลายนี่แค่3บาทถึง3บาท30นะคะผลปาล์มร่วงเนี่ย 3.7 ถึง 4.15 ซึ่งราคาต้นทุนมันต่างกันเยอะนะคะแล้วน้ำมันปาล์มเกรด A นี่ก็อยู่ที่ 33.5 ถึง 34.5 แต่ปีนี้ขึ้นทะลุขึ้น35นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าตัวราคาต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบนั้นสูงขึ้นมากนะคะแต่ถามว่าน้ำมันปาล์มดิบที่เป็นวัตถุดิบนั้นขาดแคลนไหมไม่ขาดแคลนนะคะเพราะว่าเรามีสต็อกไว้ถึง 2.2 แสนตันขณะที่ความต้องการแค่ 1.35 แสนตันต่อเดือนเท่านั้นดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะถามว่าการที่รัฐบาลสั่งให้มีการนำเข้านะคะน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศอินโดนีเซียเป็นจำนวน 40,000 ตันนั้นถือว่านโยบายนี้ทำได้ถูกต้องไหมถ้าตามหลักแล้วนะคะถ้าประเทศเราไม่ขาดแคลนวัตถุดิบเราก็ไม่ควรมีการนำเข้าเราควรช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนะคะการนำเข้ามันก็เป็นผลเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเนี่ยถูกลงนะคะถูกลงเมื่อเทียบกับในตลาดโลกนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะทำให้มองในอีกแง่หนึ่งนะคะเรื่องของต้นทุนของโรงงานน้ำมันปาล์มนะคะจริงๆแล้วนำเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ไม่ต่ำกว่า30บาทนะคะเพราะ30บาทนี้จริงๆแล้วคงจะนำเข้ามาได้ยากเพราะจริงๆแล้วราคาในตลาดโลกมันสูงกว่า30และยังมีค่าขนส่งและยังมีค่าภาษีอีกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากที่จะต้นทุนอยู่แค่30บาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของคนที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าสินค้าปาล์มนั้นเป็นสินค้าอ่อนไหวนะคะไม่ควรจะให้มีผลกระทบต่อราคาปาล์มราคาผลปาล์มต่ำกว่ากิโลกรัมละ6บาท30ซึ่งเป็นราคาในตลาดโลกนะคะซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ36บาทซึ่งราคาเดิมแค่32ถึง33บาทเท่านั้นอันนี้ก็แปลว่าสูงขึ้นกว่าเดิมกิโลกรัมละ3บาทการที่รัฐบาลจะหาน้ำมันราคาถูกที่กิโลกรัมละ30บาทมาให้ลงกันผลิตขายขวดละ42บาทนั้นจึงเป็นไปได้ยากถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปชดเชยให้กับโรงกลั่นนะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นของคนที่ดูแลทางด้านปาล์มน้ำมันกับน้ำมันปาล์มนะคะค่ะเราก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าธนาคารอันนี้ครม.อนุมัติแล้วและน้ำมันปาล์มในล็อตแรกก็จะเข้ามาประเทศไทยในจำนวนหมื่นตันนั้นในวันที่5พฤษภาคมเดือนหน้านี้นะคะเราก็จะต้องรอดูต่อไปนะคะทีนี้ในแง่ผู้บริโภคถ้ารัฐบาลควบคุมราคาขวดละ42บาทมันก็จะเป็นผลดีในแง่ของร้านอาหารต่างๆนะคะต้นทุนน้ำมันที่เอามาทอดอาหารผัดอาหารก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทันทีที่รัฐบาลประกาศว่าวันที่1เมษายนนะคะในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ้น7จังหวัดนั้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นเป็น300บาทต่อคนต่อวันนั้นนะคะมันก็จะมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตนะคะของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้น ร้อยละ20นะคะอันนี้เฉพาะค่าแรงด้วยนะคะร้อยละ20เนี่ยอุตสาหกรรมอาหารเขาก็ต้องผลักภาระต้นทุนไปให้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุ้งแปรรูปอาหารกระป๋องนมพร้อมดื่มผงชูรสแป้งมันแป้งข้าวเจ้านะคะน้ำผลไม้เส้นก๋วยเตี๋ยวพวกนี้เตรียมขึ้นราคาทั้งนั้นเลยนะคะสถาบันอาหารก็มีการสำรวจผลกระทบของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่อกรณีที่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำมาเป็น300บาทใน7จังหวัดนำร่องซึ่งประกอบไปด้วยภูเก็ตกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีนครปฐมและนนทบุรีนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานั้นและจะปรับขึ้นอีก 40% ของค่าจ้างเดิมหรืออยู่ในช่วง222ถึง273บาทต่อวันในอีก70จังหวัดที่เหลือเพราะอุตสาหกรรมอาหารถือเป็น1ในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างรุนแรงและสถาบันอาหารสำรวจแล้วพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด 9,227 โรงงานแบ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กร้อยละ91ขนาดกลางร้อยละ6และขนาดใหญ่ร้อยละ3ส่วนใหญ่ก็เป็นโรงงานที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากเช่นโรงงานแปรรูปไข่ไก่มีอยู่ทั้งสิ้น320โรงงานอุตสาหกรรมประมง579โรงงานอุตสาหกรรมผักผลไม้640โรงงานรวมกันแล้วมีการจ้างงานมากกว่า 120,000 คนเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตั้งอยู่ 2,405 โรงงานนะคะจ้างแรงงานไม่ต่ำกว่า 70,000 คนดังนั้นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทต่อวันก็จะทำให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME เนี่ยนะคะจะต้องแบกภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 6.4 เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างด้านต้นทุนด้านแรงงานก็จะพบว่าอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนต้นทุนเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงก็ได้แก่พวกอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ต้นทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 โรงงานเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โรงงานผลิตกุ้งแปรรูปหรือซูริมิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10โรงงานผลิตข้าวโพดอ่อนกระป๋องหรือข้าวโพดหวานแช่แข็งข้าวโพดหวานกระป๋องเพิ่มขึ้นร้อยละ10โรงงานผลิตทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นร้อยละ6โรงงานผลิตนมพร้อมดื่มผงชูรสนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ5โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังนะคะหรือแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ4ถึง5นอกจากนี้สถาบันอาหารก็สำรวจพบว่ากลุ่มโรงงานผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นค่าแรงเป็น300บาทต่อวันสูงที่สุดคือร้อยละ20กลุ่มผลิตสินค้าเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ5ถึง10กลุ่มสินค้าผักผลไม้กรณีธุรกิจขนาดกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ5ถึง10ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ2ถึง3กลุ่มสินค้าขนมปังอบกรอบเพิ่มขึ้นร้อยละ6ถึง10เป็นต้นสาเหตุที่ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการอาหารเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ร้อยละ5ถึงร้อยละ20นั้นก็เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมอาหารนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ผู้ประกอบการจะไปเพิ่มสัดส่วนเครื่องจักรในการผลิตแทนการจ้างแรงงานเพื่อจะหนีปัญหาค่าจ้างเพิ่มขึ้นนั้นก็ไม่อาจดำเนินการได้ในการผลิตหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารทะเลพวกผักสดผลไม้แปรรูปเพราะโครงสร้างของธุรกิจหรือโดยธรรมชาติของธุรกิจประเภทนี้จะต้องมีการคัดแยกตัดแต่งวัตถุดิบดังนั้นขั้นตอนการผลิตนั้นจะต้องอาศัยแรงงานคนเป็นสำคัญนะคะดังนั้นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมหรือกลุ่ม SME เนี่ยซึ่งมีอยู่ร้อยละ97ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีในการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนแรงงานคนได้อย่างไรก็ตามในเรื่องของผลกระทบเรื่องต้นทุนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนั้นจะแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานขึ้นอยู่กับลักษณะการจ้างงานและกระบวนการผลิตเช่นในระดับฟาร์มเนี่ยค่าจ้างแรงงานก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการที่ใช้แรงงานไปเก็บเกี่ยวตัดแต่งการขนส่ง
การผลิตบรรจุภัณฑ์การติดฉลากส่วนผสมการแปรรูปธุรกิจค้าปลีกเมื่อนำต้นทุนที่ปรับเพิ่มจากทุกหน่วยมารวมกันจะทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหากผู้ผลิตไม่สามารถรับภาระนี้ได้ก็จะผลักภาระออกมาเป็นทอดๆสุดท้ายก็จะเป็นภาระของผู้ซื้อที่ต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นขณะเดียวกันก็เกิดการขาดแคลนแรงงานเพราะว่าการปรับค่าจ้างนี่ปรับไม่เท่ากันในพื้นที่ใกล้เคียงกันเช่นจังหวัดปทุมธานีนครปฐมนนทบุรีนะคะอาจจะมีแรงงานจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นอยุธยานครนายกนะคะปราจีนบุรีพวกนี้นะคะหรือชลบุรีพวกนี้อาจจะอพยพแรงงานนะคะเคลื่อนย้ายไปในจังหวัดที่มีค่าแรงสูงกว่านะคะดังนั้นทำให้ในจ้างหลายๆโรงงานก็ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการทยอยลดจำนวนชั่วโมงนะคะอันนี้เกี่ยวกับในเจ็ดจังหวัดนี้นะคะเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นก็เลยต้องทยอยลดจำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาเพราะว่าการทำงานล่วงเวลาก็ต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าลด OT ลงไปเอามาทำงานในเวลาก็จะทำให้ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่น่าวิตกอีกเรื่องนึงก็คือว่าโรงงานอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางถ้าเขาไม่สามารถแบกรับภาระค่าแรงที่สูงขึ้นได้ในระยะยาวก็อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะขณะนี้ล่าสุดเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งระบบนั้นจริงๆแล้วถือว่ายังขาดแคลนแรงงานระดับล่างไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะคะและตั้งแต่1มกราคม2556นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทต่อวันจะมีผลในทางปฏิบัติเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศจากผลการสำรวจก็พบว่ากรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานคือจะทำให้นโยบายส่งเสริมการลงทุนไปสู่วิภาคด้อยประสิทธิภาพลงไปเพราะว่าจะไม่จูงใจให้ภาคธุรกิจไปลงทุนในภูมิภาคอื่นของประเทศโดยผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจะเน้นลงทุนในหัวเมืองใหญ่เพราะเป็นหลักและใกล้ตลาดประหยัดค่าขนส่งรวมทั้งประชาชนมีอำนาจซื้อสูงกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีผลกระทบในเรื่องของต้นทุนค่าแรงงานเช่นนี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลนะคะที่ได้ข่าวมาก็คือรัฐบาลก็จะขยายเวลาการที่จะให้ผลนโยบายค่าแรงขั้นต่ำอีก70จังหวัดนั้นeffective ก็คือมีผลบังคับใช้นั้นอาจจะเลื่อนออกไปอย่างไปอีกเป็นปีนะคะไม่ใช่ปีที่จะถึงนะคะก็มีการสำรวจนะคะเกี่ยวกับนโยบายที่ขึ้นค่าแรง300บาทนะคะหวั่นว่าแรงงานจะเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่7จังหวัดนำร่องนะคะซึ่งก็มีการสำรวจโดยในส่วนของกมท.แรงงานคือกรรมาธิการแรงงานนะคะได้มีการสำรวจว่าตั้งแต่1เมษายนนะคะ2555ที่ผ่านมาที่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทใน7จังหวัดนำร่องคือกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีและภูเก็ตนั้นมีผลอย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วก็มีการสำรวจในช่วงก่อนวันสงกรานต์ก็คือ 1-12 เมษายนนะคะก็ยังไม่พบความผิดปกตินะคะเพราะว่าสถานประกอบการบางแห่งก็ยังไม่ครบรอบการจ่ายค่าจ้างคือรอบ15วันหรือรอบ30วันนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเป็นช่วงวันหยุดยาวจึงไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้ประกอบการประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นะคะสำหรับสถานการณ์การเลิกจ้างของกรมจัดหางานก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นการลาออกจากงานที่ไม่ใช่ถูกนายจ้างเลิกจ้างนะคะจริงๆแล้วสถิติการเลิกจ้างเฉพาะในเดือนมีนาคมนี้นะคะ 48,128 คนลาออกจากงาน 38,981 คนแต่นายจ้างเลิกจ้างเนี่ยมีเพียง 9,147 คนเท่านั้นสาเหตุของการลาออกจากงานก็เพราะว่าลูกจ้างต้องการเปลี่ยนงานต้องการ
ย้ายที่ทำงานไปสู่รายได้ที่ดีกว่าเดิมนะคะในช่วง 1-12 เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลิกจ้างทั้งหมด 21,071 คนนะคะในจำนวน 21,071 คนนี้เป็นการเลิกจ้างเนี่ย 4,217 คนที่เหลือนั้นลาออกเองปัจจัยที่ทำให้เขาลาออกก็พบว่ามีหลายปัจจัยแต่อัตราค่าจ้างก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนงานก็คือที่พักอาศัยนะคะใกล้ที่พักอาศัยหรือใกล้โรงเรียนของลูกแบบนี้เป็นต้นกระทรวงแรงงานก็มีการสำรวจว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยน้อยมากเพราะผู้ประกอบการรายใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็จ่ายค่าจ้างรายวันเกินกว่าค่าจ้างขั้นต่ำโดยปกติอยู่แล้วอย่างไรก็ตามค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนด300บาทต่อวันนั้นได้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการกลุ่ม SME นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานสำรวจพบว่าต้นทุนด้านแรงงานและเงินเดือนของ SME คิดเป็นร้อยละ 16.2 ของต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งหมดดังนั้นถ้าเพิ่มค่าแรงอีกร้อยละ1ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตของ SME เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 การขึ้นค่าแรง300บาทก็จะส่งผลกระทบต่อ SME เพราะต้องแบกต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 6.4 ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าจะขยับตัวอยู่ที่7บาทแต่ก็ยังนับว่าไม่ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพโดยรวมของประชาชนนะคะและถ้าหากว่าเราพิจารณากลุ่มผู้ประกอบการเป็นรายสาขาเราก็จะพบว่ากลุ่มธุรกิจที่ใช้แรงงานจำนวนมากเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หวายได้รับผลกระทบประมาณร้อยละ 4.2 อุตสาหกรรมเจรไนเพชรพลอยได้รับผลกระทบร้อยละ 7.6การขนส่งทางบกร้อยละ8การรับเหมาก่อสร้างร้อยละ 9.8 และธุรกิจด้านบริการร้อยละ12นะคะดังนั้นถ้าหากว่าจะช่วยผู้ประกอบการกับลูกจ้างนี่นะคะรัฐบาลก็พยายามดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการโดยวิธีการลดอัตราเงินสมทบของฝ่ายลูกจ้างกับฝ่ายนายจ้างทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนายน2555จากเดิมที่ให้นายจ้างออกร้อยละ5ลูกจ้างร้อยละ5ก็ลดลงเหลือนายจ้างร้อยละ3ลูกจ้างร้อยละ3ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง31ธันวาคม2555นะคะและจะขยับขึ้นมาจาก3เป็นร้อยละ4นะคะก็หมายความว่านายจ้างก็ร้อยละ4ลูกจ้างก็ร้อยละ4นะคะนอกจากนี้ยังมีการลดหย่อนภาษี2เท่านะคะสำหรับสถานประกอบการที่มีการพัฒนาอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหมายความว่าถ้าสถานประกอบการใดส่งลูกน้องไปฝึกอบรมเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเท่าไหร่ให้เอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการลดหย่อนภาษีได้2เท่าสมมติว่าจ่ายให้ลูกน้องคือนายกไปอบรม 10,000 ให้หักค่าใช้จ่ายได้ 20,000 เป็น2เท่านั่นเองนะคะนอกจากนี้กรมสรรพากรยังลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ30เหลือร้อยละ23ในปีนี้นะคะปี2555นะคะและนโยบายในอนาคตก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ำเดิมกับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นะคะให้หักเป็นภาษีค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 1.5 นะคะตอนนี้กำลังจัดทำรายละเอียดนะคะและก็จะเสนอเข้าประชุมครม.หรือคณะรัฐมนตรีนะคะในโอกาสต่อไปนะคะจริงๆแล้วก็มีการสำรวจเหมือนกันนะคะว่าในต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดระนองนะคะมีการสำรวจผลกระทบต่อนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาทนะคะโดยนายกสมาคมผู้ประกอบการประมงจังหวัดระนองก็พบว่าผู้ประกอบการประมงในจังหวัดระนองหาทางออกในกรณีปัญหาค่าแรงที่รัฐบาลประกาศขยับเพิ่มขึ้น
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจที่ไม่สามารถทำตามระบบได้เขามีการปรับตัวเพื่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายโดยผู้ประกอบการประมงรายใหญ่จะใช้วิธีการจ้างเหมาช่วงงานแทนการจ้างลูกจ้างเป็นรายเดือนนะคะซึ่งขณะนี้พบว่ามีนายหน้าที่ดำเนินธุรกิจประเภทนี้หลายรายโดยรับบริการทั้งในจังหวัดอะนองกับจังหวัดสมุทรสาครนะคะส่วนในเกี่ยวกับหอการค้าจังหวัดนะคะระนองเขาก็บอกว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเท่ากับว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์นะคะให้ย่ำแย่ไปอีกเพราะปัจจุบันนี่นะคะในตลาดการค้าทั่วโลกนี้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงนะคะคือเราต้องไปแข่งกับประเทศอื่นนะคะนอกจากเราไปแข่งกับประเทศอื่นแล้วประเทศไทยเนี่ยยังประสบปัญหาภายในประเทศโดยเฉพาะเกิดภัยพิบัตินะคะถึงแม้ว่าในจังหวัดระนองเนี่ยไม่มีภัยพิบัติร้ายแรงในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็นับว่าได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางการผลิตการตลาดมันเชื่อมโยงกันหมดดังนั้นภาคเอกชนเขาเห็นว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทนี้น่าจะเลื่อนจากวันที่1มกราคมปี2556นะคะเป็นวันที่1มกราคม2558ก็คือเลื่อนไปอีกประมาณ2ปีนะคะอันนี้ก็รอฟังว่ารัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะคือค่าแรงที่เพิ่มขึ้น300บาทนั้นนะคะปรากฏว่าค่าของชีพหรือค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับค่าแรง300บาทนั้นมันเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเงินที่เขาได้รับจากค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะจะเห็นได้ว่าค่าขนส่งนะคะก็สูงขึ้นนะคะรถเมล์รถโดยสารประจำทางต่างๆหรือว่าเอารถยนต์ส่วนตัวไปใช้ค่าน้ำมันสูงขึ้นค่าของชีพอาหารการกินถ้าไปทานอาหารนอกบ้านเดิมจานละ25เพิ่มเป็น30แล้วเพิ่มเป็น35บางร้านก็40หรือ45นะคะทุกอย่างแพงขึ้นหมดไฟฟ้าก็กำลังจะปรับค่า FT เพิ่มขึ้นอีกนะคะและอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะท่านก็ต้องไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นแอร์คอนดิชันมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟนะคะสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะพบว่าถึงค่าแรงจะสูงขึ้นนะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นักแต่ถามว่าจำเป็นต้องขึ้นไหมในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คงจำเป็นต้องขึ้นแต่เมื่อขึ้นแล้วของเราค่าแรงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อเสียเปรียบของประเทศเรานะคะถ้าหากว่าค่าแรงสูงขึ้นแต่ประสิทธิภาพของแรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้นตามค่าแรงที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของท่านก็จะสูงขึ้นด้วยโอกาสในการแข่งขันในระดับโลกนั้นเราก็จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของนโยบายหลายๆอย่างที่เราได้ออกนโยบายไปบางอย่างมันได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะคะซึ่งเราเรียกว่า trade off ก็คือได้อย่างเสียอย่างที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะอย่างเช่นเรามีการกำหนดในการรับจำนำข้าวแบบนี้นะคะก็ปรากฏว่าอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นนะคะรัฐบาลก็ออกนโยบายนี้ออกมาแต่พอออกนโยบายรับจำนำข้าวออกมาแบบนี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วข้าวสารที่ผลิตจากต้นทุนข้าวเปลือกที่สูงขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับต่างประเทศปรากฏว่าเราเนี่ยนะคะต้นทุนแพงกว่าต้นทุนเราอยู่800ดอลแต่ตลาดโลกขายแค่500ดอลเพราะฉะนั้นเราก็จะเสียเปรียบประเทศอื่นนะคะที่เขาไม่ได้มีนโยบายที่จำนำข้าวในราคาสูงๆแบบนี้นะคะ ในอดีตเราเคยเป็นหนึ่งในการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศในทั่วโลกขณะนี้เรามาอยู่อันดับ3นะคะเวียดนามก็แซงอินเดียก็แซงถึงแม้ว่าอย่างเช่นสหรัฐกับ EU เนี่ยพยายามแซงชั่นนะคะคว่ำบาตรอิหร่านเรื่องของการส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศอิหร่านนะคะโดยไม่ให้มีการยุติเพื่อจะให้อิหร่านเนี่ยยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ดังนั้นสหรัฐกับ EU ก็เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะคะโดยการที่เขาเรียกว่าลงทะเบียนโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนั้นได้ประกาศตัดขาดสถาบันการเงิน30แห่งของอิหร่านเพราะฉะนั้นการค้าขายของเรากับอิหร่านซึ่งเราส่งข้าวออกไปอิหร่านมากที่สุดนี่นะคะมันก็มีปัญหาทีนี้มันก็เกิดว่าแล้วประเทศไหนจะมาค้าขายกับอิหร่านได้ประเทศอินเดียเขาก็ฉลาดก็คือว่าเขาใช้วิธีจ่ายเป็นรูปีนะคะก็ทำให้เขาสามารถที่จะค้าขายสินค้าต่างๆกับประเทศอิหร่านได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าการค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวที่เราเคยนำรายได้เข้าประเทศมากที่สุดตอนนี้มันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องส่งออกได้น้อยลงเรื่องของภายในประเทศที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่นำน้ำมันปาล์มดิบเข้ามาทั้งๆที่น้ำมันปาล์มดิบในตลาดในประเทศก็มีเหลือเฟือนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่นะคะถ้ารัฐบาลนะคะของทุกประเทศเนี่ยจะต้องช่วยเหลือคนในประเทศก่อนโดยเฉพาะภาคเกษตรนะคะที่เป็นต้นตอของผู้ผลิตนะคะวัตถุดิบเพื่อจะป้อนสู่โรงงานน้ำมันปาล์มนะคะอันนี้ก็อยากจะสรุปว่าค่ะบางอย่างปัญหามันก็ไม่ได้เกิดจาก อุปสงค์หรืออุปทานแต่มันเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการกำหนดราคาน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทนะคะจึงเป็นผลทำให้มีการนำปาล์มดิบเข้ามาเพื่อจะพูดง่ายๆว่าจะทำให้วัตถุดิบคือน้ำปาล์มดิบนี่นะคะมีราคาถูกลงแต่มันก็จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรเพราะเกษตรกรก็จะอยู่ไม่ได้เพราะต้นทุนไม่ว่าค่าปุ๋ยค่าแรงมันสูงขึ้นนะคะดังนั้นควรให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดต้นทุนมันสูงขึ้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะบริโภคน้ำมันปาล์มลดลงในท้ายที่สุดกระบวนการก็จะดำเนินไปได้ทุกคนก็จะอยู่ได้ไม่ว่าเกษตรกรหรือโรงงานผู้ผลิตน้ำมันปาล์มจำหน่ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงขอยุติเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ค่ะ